на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 12 април 2014. Водеща съм аз, Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срок. 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против. 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и един ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни, след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията и 31 дни, след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров и 3 дни, след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни, след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни, след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча: трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на европейските фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012, в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам, липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България. 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашат енергийния сектор на България, едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества, и еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавният глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на 4 очи и го награди с орден Стара планина първа степен и Андърс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес, 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 43 дни преди изборите за Европейски парламент, 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката, 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години, 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic transit gloria mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска.
И казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио КАДВЕ. Това е госпожа Вероника Далибалтова, председател на младежкото мнение на БСП. Добър ден, Вероника.
Добър ден.
Моля ти, говоря на ти, че си малка.
Може, разбира се, да.
Или вече си голяма, като си председател на младежкото обединение в БСП?
На 25 добре се чувствам.
Кажи, коя си ти, за да могат хората да разберат как младите хора се ориентират политически.
Завършила съм гимназия за преподаване на западни езици в град Сливен. След това завърших Софийския университет специалност право. С политиката се ориентирах 2006 година, когато ме приеха и за член на БСП. Малко по-рано участвах в първите кампании на партията и постепенно се запознах с идеологията на партията, приех я и реших, че работата с хора и правенето на политика ми допада.
А не, политиката не е ли по-скоро работа за възрастните, по-скоро работа за мъжете и по-скоро работа, ще ме извинят тук, жените, които вече на определена възраст нямат други занимания и може би търсят друга реализация?
Не мога да го приема, защото политиката се отнася както до младите хора, така до жените, така и до по-възрастните. Тоест, всяко едно поколение следва да се интересува от политика, за да може да влияе върху решенията, които се вземат. И по този начин да променя нагласите, да променя политиката и да чертая посоките, в които тя да се движи.
Колко сте вие в младежкото обединение на БСП?
Сега сме към около 8 хиляди.
8 хиляди. С възраст до 35 години ли
5.
Беше? Така.
Да.
Ти считаше, че е голям успех, че това, че избраха точно теб?
Със сигурност е голяма отговорност, тъй като от 2006 до сега съм минала почти всички, така да се каже, стъпала. От човек, който раздава флаери и брошури, до ръководни постове в младежките организации на БСП до сега. И го приемам по-скоро като огромната отговорност пред партията и обществото, отколкото като голям успех.
Що си толкова скромно? Няма нищо лош човек да каже да, исках, харесваше ми, щастлива съм, че това ми се случи.
Щастлива съм, да. Да. Ама са минали още 11 дни.
Не, ще те включа в нашата хронология. Ти чули хронологията на събитията?
Чух я, да.
Какво ще кажеш?
Много беше добра.
Замислила ли си се? Замислила ли си колко неща се случиха от миналия май до сега?
Абсолютно, и колко много млади хора се заинтересуваха от политика. Между другото, всичките тези протести, според мен, имаха много положителен ефект върху гражданското общество и върху факта, че политиците трябва да се съобразяват с мнението на това гражданско общество.
Я чакай, ти казваш нещо, което не е май в унисон с политиката на БСП. Казваш, че тези протести какво бяха? Повтори.
Че тези протести показват положителната страна на гражданското общество, че когато то не е съгласно с нещо, излиза на улицата и протестира.
А БСП мисли ли така? Защото протестите са общо взето срещу политиката на БСП и ДПС, срещу кабинета, срещу управляващото мнозинство в това народно събрание.
Протестите не бяха точно срещу политиката, а срещу определени решения, взети в началото на мандата.
Да, кой ги е взел тия решения? Не ги е взел някой извън това мнозинство, БСП и ДПС?
Решенията, когато се вземат, вече няма значение кой ги е взел.
Сериозно ли ми говориш?
Имат.
Как така няма значение кой ги е взел? Едно е Бойко Борисов да вземе решение и то ще бъде в една посока. Друго е Сергей Станишев да вземе решение и то ще бъде в друга посока.
Да, разбира се, когато говорим за политика, но тук говорим за конкретното решение и Делян Пеевски.
А, ти говори за Делян Пеевски. Защо то Пеевски непрекъснато говорим за него?
Защо? Защото се оказа фигура, която не е приемлива в обществото, и аз се радвам, че младите хора излязоха на улицата и казаха, че не са съгласни с това.
Защо не е приемлив Делян Пеевски в обществото?
Като юрист мога да кажа, че той няма нито едно дело срещу него.
Няма значение.
Няма присъди.
Да, а така, да.
И от тази гледна точка той е една демонизирана фигура.
Защо е демонизиран?
Защо? Може би и вие, медиите, трябва да го кажете.
Ми не, аз ще ти кажа, аз съм единственият човек, който успя да разговаря с него веднага след избора му за председател на ДАНС. Той тичаше из коридора, той е един голям мъж физически и лесно може да се отърве от нас, журналистите. Аз единствено го питах да каже защо той смята, че би бил полезен на ДАНС, и той каза, че от сега нататък Държавната агенция за национална сигурност ще работи, направи едно силни изявление какво ще се случи в България, и после изведнъж нещо не му се получиха нещата и за 2-3 дена го принудиха да си подаде оставката.
Е,
не беше ли обмислена тая работа? Или някой го жертва?
Не мога да кажа.
Интересно да си помисля, защото вие сте горе-долу от една поколение. Някъде около 10 години ви делят. Той
така
също е.
Е
юрист. Той също е млад човек в политиката. Дали вас младите не ви използват, по-възрастните, в политиката?
Не смятам, не се чувствам използвана. Всички решения, които съм взема до сега, са били осъзнат избор.
Как работиш с Сергей Станишев, лидера на ПЕС и БСП?
Добре, имаме изключително добра комуникация и към момента все още се сработваме, тъй като до сега бях местник председател на Младежкото обединение и Явор основно
Гечев.
Да, Явор Гечев държеше основно комуникацията с него.
Ама, ти колко пъти си срещала с Станишев?
Доста.
Колко? Доста. 10, 15, 100?
На отделни мероприятия, на почти на всички компания.
Да разговаряш с него. Да ти беседнете и да каже: виж какво, моето момиче, какво ще правим сега с Младежкото обединение на БСП? Имахте ли такъв разговор?
Да, по-скоро имахме в предишната кампания за парламентарните избори. Тогава коментирахме кампанията на младежкото обединение. Може би около 10 срещи сме имали.
А той сега не се ли срещна с тебе преди да те изберат, да поговорите, да прецени ставаш ли, не ставаш ли за този ръководен пост?
Не, не сме се срещали по този въпрос. Смятам, че нашата партия и ръководителите имат наблюдение върху работата на младежите и те си формират мнението по-скоро от това как ние се справяме в отделни ситуации, отколкото на някакъв друг принцип.
Може ли да кажеш Станишев с кого е полезен за България?
Сергей Станишев е политик от изключително високо лидерско ниво. Ние не трябва да забравяме, че всъщност той е вторият човек политик, който заема пост на партията на европейските социалисти, нейн председател.
В какъв смисъл вторият човек? Не е имал... Говори за Димитър Благоев ли?
Говоря за Георги Димитров,
за Георги, да.
Който е бил генерален секретар на Коминтерна.
Така.
Смятам, че в съвременната политика няма друг български политик, който може да заеме такъв пост, какъвто заема Станишев в момента. И това е нашия голям кост на тези избори за Европейски парламент. Защото те са различни. Различни са, защото тази година партията, която спечели най-много мандати в Европейския парламент, ще определи и председателя на Европейската комисия.
Добре, но... Може... Да, довърши си мисълта.
Мисълта ми е, че до сега изборите за Европейски парламент не са били по-популярни в България заради ред причини. Заради това, че България отскоро е страна членка, заради това, че не познаваме добре функцията и ролята на институциите на Съюза. За това, че ние самите, които се занимаваме с политика, не успяваме добре да обясним тези функции и значения на институциите. И от тази гледна точка смятам, че успехът на тези избори ще бъде за политическата партия, която успее да обясни на хората и да им покаже, че всъщност партията и политиките от партиите, които идват на европейско ниво, всъщност определят политиката и във всяка една държава. Барозо, колко ни караше да се стягаме коланите?
Е, лошо ли беше? А сега какво, да ги разпускаме?
Просто трябва да се измислят механизми и такива политики за инвестиране в хората, за разкриване на работни места, а не да им се ограничават разходите.
А ти харесваш ли сега това, че това правителство вместо да разкрива нови работни места? Мен това ми е една от любимите тези. Аз не искам да ми дават подаяния, социални помощи. Искам да работя на 2-3 места, за да мога да си изкарвам пари. Ти харесваш ли? Това е политика. Не се разкриват нови работни места, дават се по 5 лева на майките, по 5 лева на бабите и дядовците, по 5 лева на социално слабите. Казвам го условно.
Това правителство и това Народно събрание имат много реализирани мерки, които не са свързани само с помощи за по-бедните и по-неправданите в България. Ето, например, младите хора в България вече имаме възможност да се ползваме от младежката гаранция, която е една от мерките в Европейския съюз за борба с младежка безработица.
Как така? Я ми го обясни това. Каква е тази младежка гаранция? Как я разбираш ти? Аз я знам, но как я разбираш ти? Да.
Младежката гаранция е мярка, която дава възможност на всеки млад човек, завършил образованието си и не успял да намери работа, записал се в агенцията по заетостта, и 4 месеца след като се е записал в тази агенция, трябва да му бъде предоставено работно място, възможност да започне първа работа или да получи допълнителна квалификация.
Така, и кога ще почне това да се осъществява?
Когато стартира националния план за реализация на младежката гаранция, когато министър Георгиева подпише наредбата за националната програма за младежта, в която ще участват и младежките културно-информационни центрове. И тогава ще стартира.
Не, това хубаво, ама кога?
Съвсем скоро. Предполагам, че до месец трябва да се случи.
С колко пари е обезпечена младежката гаранция, знаеш ли? Аз не съм чувала.
6 милиарда евро има, отпуснати от Европейския съюз.
На кого?
За България са 100 милиона.
И това достатъчно
ли? За 2014 и за 2015.
Това достатъчно ли е 100 милиона?
О, не.
Знаеш ли колко е, знаеш ли какво е нивото на младежка се безработица? 35%.
За България, да.
Казва се,
е нивото...
казва се 31, но е към 35.
Да, така е. Високо е нивото.
А чувала ли си за младежката безизходица?
Да, чувала съм. Имам и приятели, и познати.
Нали?
В които трудно се ориентират в живот и имат нужда от по-скоро от приятелски съвети, от приятелска ръка, за да получат мотивация в живота си.
Колко души от твоите познати си завършила кога? Миналата година?
Преди две седмици.
Ма се дипломира?
Дипломирам се юни.
Юни.
Имам предвид, завършила съм си образованието.
Така. Къде ще работиш?
От една година някъде съм стажант в едно адвокатско дружество.
Значи ти все пак имаш перспектива.
Да, заетите в нашия сектор намираме, успяваме да намирам начин.
Колко от твоите колеги имат перспектива да работят?
С които съм близка, почти всички са се ориентирали в сферата и са намерили място, където да работят.
А с извинение за личния въпрос, мислиш ли да се свържеш с някого, да създадеш семейство, деца?
Да, разбира се, но това съм си го поставила за малко по-късна цел.
Защо? По-късно.
Защото първата ми цел беше да си завърша образованието. Сега искам да си завърша още две нива на китайски език. Да поработя малко и тогава да създавам семейство.
Така да, ма, нали знаеш, часовника тик-така?
Да, знаю.
И, казвам ти го най-добронамерено. Аз съм майка на три деца. Добре, мерси. Имаш ли къде да живееш? Имаш ли мисъл къде ще живееш с твоето дете? С твоя съпруг или с приятел? Как ще се издържате? 340 лева, дали е достатъчно за втората година на едно детенце да го отглеждаш?
Не, това са малко средства, но все пак не трябва да забравяме, че 4 години бяха замразени средствата за отглеждане на дете. Бяха 240 лева.
Е, ти малко ми говориш в момента, като, извинявай, че те прекъсвам, като вътрешния министър, който ние с BTV поискахме вътрешния министър да си представи концепцията за борбата с престъпността и той каза, че бил е представил вече, но по-важно било, че предишните ГЕРБ имали около една страничка концепция. Тук аз питам, трябва ли да чакаме да ни убият, изнасилят, ограбят и какво ли не, и да се оправдава, че предишните не са си свършили работата. Сегашните какво правят?
Не казвам, че предишните не са си свършили работата, казвам, че предишните не си я вършиха добре. Това, което ние правим сега и това БСП всъщност е да правим такива политики, да даваме такива предложения, за да се промени статуквото, което беше налагано с годините. Но аз и друг път съм го казвала и на мои приятели, не може с магическа пръчка да направиш ситуацията в България, която е създавана с години наред. Няма как да, което и правителство да дойде на власт, да размаха тая магическа пръчка и изведнъж всички да станем богати и щастливи.
Така е. Какво ще правите вие сега, младежите, на евроизборите? Очи в очи, ръка за ръка, заедно за Европа ще бъде мотото на младежкото обединение в БСП. Какво ще правите физически в оставащите 45 дни до изборите?
Измислили сме, той ще предложа на Националния ни съвет още едно мото. Пазителите на розата, се казва слогана.
Пазителя на пръстена, четете.
Идеята е, че розата всъщност е нашия символ и символът на лявото.
Да.
И това, което младите хора трябва да правим в БСП, е всъщност да припомняме, че тази роза, която години наред е била мачкана, е време да се възроди.
Не ли много абстрактно това?
Не, защо да е абстрактно?
Еми, защото хората искат. Ей сега, младите хора, да са ожени, да имат деца, сега да имат пари да пътуват, сега да имат работа да работят, сега да са удовлетворени. А да, розата е нещо символично.
Така, тя е символът на всички тези наши искрени желания, дълбок, на всичката несправедливост, на чувството ни за справедливост, което имаме срещу несправедливостта. И в тази кампания нашата цел ще бъде да помагаме на хората в малките населени места, там където институциите често са далеч.
Как точно ще им помагате? Ще ги пазите от престъпните набези, бабите и дядовците по къщите им ли?
Не, ще им помагаме, като им съдействаме за връзката им с институциите, с общинските съветници, с кметовете, които са хората, от които зависи тяхното добруване.
Как така? Ще минете от къща на къща и ще кажеш, бабо, ти имаш ли нужда от нещо?
Да, защо не?
Mm-hmm. Не, питам. Добре. Ще работите с Недал Гафари, разбрах по кампанията.
Да, той ще ми помага.
Какво мислиш за него?
Мисля, че е изключителен специалист и се радвам, че се съгласи да работи с младежкото обединение в кампанията.
А какво, говорили ли сте с него вече? Какво точно ще правите? Какво предлага той? Вие какво предлагате? Как ще съберете на едно място целите и задачите и визията?
Да, имахме няколко срещи. Обсъждахме вече няколко идеи. Надявам се сега в неделя и Националния младежки съвет да одобри концепцията ни за кампания, за да може от другата седмица да започнем.
Ще правите ли митинги, такива масови прояви, както се казва на езика на БСП?
Не смятам, че това, тази кампания е подходяща.
А според тебе, младите хора интересуват ли се от перспективите на Европа? Буква А и буква Б, възрастните пък интересуват ли се от европейските ценности?
Младите със сигурност се интересуваме от бъдещето на Европа, защото България вече е член на Европейския съюз. И от тук насетне нашия живот е пряко обвързан с решенията, които се взимат на ниво Европейски съюз. И за възрастните важи същото, но аз разбирам, че познанството на институциите и живота им, нещата, които се случват в ежедневието ни, са доста далеч от решенията, които взимат тези институции. Важно какво се случва там.
Много хубаво говориш.
Благодаря.
И очевидно го мислиш. Ще успееш ли да се запазиш в тая партийна среда?
Надявам се да успея. А и нашата партийна среда и въобще нашата партия, мога да кажа, че е най-демократичната партия в България.
Решения
не се взимат единолично, както се взимат в другите държави. А другите в другите партии, прощавайте.
Добре. Нека, както казва Гиньо Ганев, нека така да мислим по въпрос. С течение на времето може да се промениш възглед. Пожелавам ти всичко най-добро и ти пожелавам наистина да съхраниш това, което мислиш, чувстваш и изразяваш, да го осъществиш. Нека да има такива по-светли партийни фигури.
Много благодаря.
Много ти благодаря за този разговор. Наистина беше чудесен. Желая ти абсолютен успех. Айде, чао. Разговаряхме с Вероника Делибалтова, председател на младежкото обединение в БСП.